Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie krepšinį. Vos daugiau negu prieš savaitę įvyko tos lemtingos mums krepšinio rungtynės su Puerto Riku, kurias mes pralošėm ir dėl nepakliuvom į olimpiadą. Iš tikrųjų, daug čia buvo reakcijų, tos reakcijos iki šiol dar netyla. Ir kas netingit vis komentuoja, na, kaip nekomentuosi, mesgi krepšinį šalis ir viską geriau išmanom už visus. Tai šiandien pasiaiškinsime iš tikrųjų, kaip viskas vyksta, kaip atrodo ir kaip jaučiasi, sakykime, krepšinio vadovai, Lietuvos krepšinio vadovai, apie tai ir apie kitus dalykus. Mindaugas Balčiūnas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius. Sveiki, Mindaugai.
Labą dieną.
Tai ar spėjot jau nusikryžiuoti ten Vydas Gedvilas, jūs nuo kryžiaus nusiėmėt save už tas rungtynes, ar ne?
Na, aišku, nėra smagus jausmas, čia vienareikšmiškai. Mūsų planas nebijotinai buvo labai aiškus, kvalifikuotis į olimpinės žaidynės, tai yra 4 metų faktiškai. Na, šis olimpinis ciklas, tiesą sakant, trumpesnis, 3 metų, bet kokiu atveju tai yra toks jau kulminacija visų darbų, tų kelių metų. Ir tai yra prestižas, jokios abejonės, 5-5, krepšinio rungtis dabar reikia taip šnekėti, nes yra 3-3 dar, yra pati žiūrimiausia iš esmės, populiariausia faktiškai žaidimų rungtis iš visų. Ir ten nebejotinai kiekvienas nori patekti. Ir kiekviena organizacija, sporto organizacija savo veiklas planuoja ir matuoja olimpiniais ciklais. Tai aišku, liūdna, kad iki galo pilnai nepavyko įvykdyti tos programos olimpinės. Na, reikia paminėti, kad pusiau jį buvo įvykdyta. 3-3 rinktinė pirmą kartą istorijoje pateko, tuo tikrai labai džiaugiamės. Bet tuo pačiu, aišku, ir analizuojam tas priežastis, kodėl 5-5 nepateko. Ir istoriškai Lietuva labai, labai dažnai dalyvauja olimpiadose, jeigu taip žiūrėt nuo nepriklausomybės. Ir buvom arti to, labai arti to. Faktas, kad nepavyko, na, visa kita dabar jau tiesiog reikia išanalizuoti ir analizuojant.
O išanalizavote, nu, kaip jūs apskritai vertinat sirgalių, nu, visos Lietuvos, turbūt visa Lietuva yra sirgaliai krepšinio, vienai par kitaip, na, ta prasme, tą visą liūdesį ir galių priekaištus, visą kitą. Kaip jūs jį reaguojat?
Labai gerai reaguojam ir taip turi būti. Mažesnių ambicijų Lietuvos krepšinis negali turėti, kaip dalyvauti visuose pagrindiniuose turnyruose, patekti į finalinius etapus, reiškia, ir kovo dėl medalių. Nes, sakyčiau, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė lygęs turbūt paskutinis tvirtas krepšinio standartas. Nes jeigu kažkada atsimenat, Žalgiriui buvo keliama irgi tik tai viena sąlyga čempionate, tai yra pirma vieta, antra vieta buvo labai blogai. Dabar klubiniam krepšinį, sakyčiau, tie standartai ženkliai mažesni yra ir na, Žalgiriui nepavyko į 10-uką patekti, 14-tį, aišku, ir objektyvių priežasčių, porą, nežinau, 3 dienų gal buvo ta diskusija, bet taip ramiai ir pasibaigė. Rinktinė yra pasididžiavimas, yra, sakyčiau, pagrindinė net reprezentacinė šalies sporto priemonė, jeigu taip žiūrėt. Ir iš tiesų, kai 8 ar daugiau kartų olimpiadoje skamba Lietuvos himnas, mes visi didžiuojamės. Tai to tikrai siekiame.
O šitas himnas rungtynės
skambės 3-3 varžybose, bet ne 5-5. Tai aišku, kad dabar analizuojame priežastį.
Jūs iškart puolėt analizuoti priežasčių, kaip jau skrisdami atgal turbūt analizavote.
Taip, priežastis gana aiškios iš principo. Na, reikia galbūt pradėti nuo to, čia nesiteisinant, bet tiesiog truputį kontekstą analizuojant. Mes dalyvavom tikrai pakankamai didelį skaičių olimpiadų, jeigu taip su kitom šalim lygint. Ir matot, bėda galbūt mūsų bendrai žiūrint, kad mes visą laiką lyginame su tais senais laikais, gerais laikais.
Save su savim, ar ne?
Taip. Kas iš vienos pusės yra natūralu, bet nedažnai mes pasigilinam į aplinkybės, kaip jos keitės. Tai aš tiesiog du gal pavyzdžius paminėsiu, ten daugiau net nereikia. Pavyzdžiui, 2000 metų olimpiada, jeigu būtų ta pati kvalifikavimo tvarka, kai 5 Europos komandos patenka, vat mes buvom 5, mes būtumėm patekę šiem. Antrą pavyzdį duosiu 12 metais, 2012 metais į Londoną, kai Venezueloje žaidžiame tokį pat atrankos turnyrą, abu finalininkai pateko. Tai kitaip sakant, dabar irgi būtume patekę į olimpiadą pagal senas tvarkas. Arba kitaip sakant, nežinia, ar tada būtume patekę pagal dabartinės tvarkas. Suprantat? Čia yra klausimas, į kurį gal ir nereikia ieškoti dabar atsakymų, bet reikia vertinant šitą suprast. Taip pat reikia suprast, kad per 20 metų konkurencija iš principo padvigubėjo minimum. Minimum padvigubėjo. Jeigu taip žiūrėt, prieš 20 metų tokių šalių kaip Kanada, kitos ten, kur dabar kovoja dėl olimpinių medalių, ne tik olimpinių, pasaulio čempionato medalių, nu, jų faktiškai nebuvo tokių kaip krepšinio šalių. Aišku, yra kitos valstybės kaip Vokietija, kurios kas 20 metų išaugina labai talentingą kartą. Ir vat, jeigu tu pataikai tą diapazoną, aišku, tas apsunkina situaciją. Faktas yra tas, kad net Amerikai, JAV su 350 milijonų yra sudėtinga iškovoti medalius, vat, kaip matom jau. Net ne pirmas pasaulio čempionatas, kada jie neiškovoja medalių, nu, na, galim sakyti, pačių geriausių, bet dabar vat, visi geriausių suvažiavo, pasižiūrėsim, kas bus olimpiadoje. Tai, matot, krepšinio situacija iš esmės pasikeitus yra ir gerąją prasme pasikeitus, nes krepšinis auga labai pasaulyje.
O kodėl jis auga? Kas čia atrado dabar visi krepšinis taiga pusnį metu ar kaip?
Bendrai paėmus NBA įtaka globali yra labai stipri ir tas ta reklama krepšinio, sakykime, asmenybių geriausių žaidėjų reklamavimas yra labai stiprus ir tas duoda impulsą jaunimui rinktis tą sporto šaką, noriu pasakyti, masiškumų jau turbūt vėjas labai stipriai futbolą, finansais, jeigu žiūrėti NBA lygint su pačiom geriausiom futbolo lygom, tai jau nieko nenusileidžia, netgi lenkia. Dabartinis media kontraktas lenkia visus turbūt jau, tik tai beisbolui nusileidžia, vat tokie skaičiai. Ir tai yra labai gera naujiena bendrai globaliai krepšinio bendruomeniai. Bet aišku, tai yra tik...
O nuo to priklauso rinktinių sudėtis. Na, aš dabar galvoju, kodėl. Nu, sakykime, nesvarbu NBA ar ten bet kur kitur. Jeigu daug pinigų labai yra ir taip toliau, bet iš principo mūsiškiai irgi ten nemažai tų pinigų susirenka tai žaisdami visam pasaulyje.
Labai šaunu.
O čia jie nežaidžia už tos pinigus, kuriuos ten moka jiems, bet ar tai kažkaip lemia?
Žinokit, atstovavimas šalims, na, kaip rinktinėms, tik tai stiprėjo šitas akcentas. Ir aišku, mes turim tuos jau prestižinius turnyrus, kaip pasaulio čempionatas ar olimpinės žaidynės, kada faktiškai be išimties absoliuti dauguma suvažiuoja ir pati NBA labai remia. Na, NBA aš paminiu, nes tai yra pagrindinis krepšinio produktas pasaulyje. Nu, komercializuotas labai stipriai ir panašiai. Ir jie iš principo valdo teisės ir žaidėjų ir komandų daugelio ir panašiai. Tai jie daug ką gali spręst ir daug ką gali limituot, nes, pavyzdžiui, futbole, na, paminėkim, kad olimpiadoje juk FIFA neleidžia važiuoti pačių geriausių. Nu, faktiškai ten po kelis tik tai leidžia. Tai NBA labai skatina, noriu pasakyti. Pavyzdžiui, iki to, kad dabar federacijom yra, na, pilna pagalba apdraudžiant nu kosminius kontraktus, noriu pasakyti. Krepšinio federacija yra visuomeninė organizacija, niekada nesugebėtų apdraust 250 milijonų, pavyzdžiui, Domanto kontraktų. Tikrai, tai NBA su FIBA susitarė labai gerom sąlygom ir Domantas atvažiavo mums nekainavęs nei eurų. Vat tiesiog. Tai taip, kad globalaus krepšinio vystimas krepšinio aplinko yra labai skatinamas. Reiškia, NBA tą mato nacionalinių rinktinių vystimą kaip vieną iš prioritetų, padeda ir aišku
tuo. O tai ne visi atvažiavus tiek mūsiškiai, ar ne, bet kažkaip tai kas trukdo kitiems.
Nu, matot, čia buvo niuansų ir čia, sakyčiau, toks kartais būna sprendimas, kurio kaip ir visi viską padaro, bet vis tiek jis nevyksta. Nu, va dabar, jeigu jūs turite meni Joną, tai taip, jo sąlyga buvo ta, kad va, tokia ir tokia diena jis turi būti sveikas. Va sveikas, to negali garantuoti nei federacija, nei draudimas, nei jis pats. Ir viskas, tai yra sąlyga, kuri, sakykime, garantuoja sekančių 3 metų jo finansinė ir šeimos gerovė ir panašiai. Ir mes tą pilnai supratom, tam pritarėm ir tai buvo bendras sprendimas. Ir sakyčiau, kad, na, dabar jau aišku, galime ten įvairiai vertinti, bet tuo metu tikrai nematėm, kad kažkaip tai komanda galėtų iš esmės keistis pajėgumo prasme. Tikrai, Domantas Sabonis, visi kiti, Donatas Motiejūnas, priekinė linija mūsų labai, labai stipri ir aš sakyčiau, panašiai ir gavos bendrai, jeigu žiūrint, kaip ten komanda per tą visą turnyrą žaidė, nu, 4 rungtynės ir tikrai galų gale ne tas buvo lemiamas veiksnys. Domantas Sabonis gynyboj buvo fantastinis ir tikrai ir atliko savo darbą, o puolimas yra dažnai toks, sakyčiau, nuo daugelio faktorių priklausantis dalykas ir tikrai nebuvo mum palankių faktorių daug vat šitoj vietoj. Ir pasakysiu dėl ko, jeigu galima.
Žiūrėk, padarom dabar trumpą pertrauką, nes kadangi reklamentas jau reikalauja, kaip krepšinė, žinote, tą patraukėlę. Tai va, padarom pertrauką ir po pertraukos pratęsime. Tęsime persona gratą, kalbamės apie krepšinio sėkmes ir nesėkmes. Na, viena iš nesėkmių buvo, aišku, prieš savaitę, daugiau negu prieš savaitę Porto Rikiečių pergalė prieš mus ir tokiu būdu mes nepakliuom į olimpiadą ir apie tai šiandien šnekamės. Apie tai ir apie kitus dalykus Mindaugas Balčiūnas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius, šiandien pas mus laidoje vienas iš vadovų krepšinio federacijos, sakė, įvairios aplinkybės lemia, nu, pavyzdžiui, Domantas Sabonis, puikus gynyboj, ten. Bet kiti metą nepataiko.
Jo, matot, kiekviena pergalė ir kiekvienas pralaimėjimas turi savo anatomiją, jeigu taip žiūrėt. Nu, šiuo atveju mes analizuojam pralaimėjimą ir analizuojam objektyvius dalykus, nu, vat, pamatuojamus, sakykime. Tai tokie dalykai, kaip su kuo mes turėjom, nu, iššūkiai, gal taip pasakysiu, ką turėjom spręsti, tai visų pirma, aišku, aklimatizacija, adaptacija. Toks yra sporto mokslė terminas periodizacija, kada turi krepšininko geriausią formą pasiekt, nu, tokia fiziologinė ir psichologinė, būtent lemiamų rungtynių metu. Bet jeigu pagal visą planavimą sporto, tas logiškai pagal visus dėsningumus fiziologinius galima maždaug per mėnesį ar 6 savaitės dar geriau. Tai dėl to klasikinis rinktinių rengimas yra maždaug 6 savaičių, kada yra ten bazė fizinio rengimo, po to jau techninio, taktinio ir panašiai, ir tada jau po maždaug 6 mikrociklų krepšininkas iš tiesų išeina su geriausia savo forma. Dabar mūsų situacija, konkrečiai komandos, jeigu žiūrėt, Marius Grigonis turėjo fantastinį sezoną, jis atvažiavo faktiškai tiesiai iš finalų, net vėluodamas keliom dienom, antradienį atvažiavo, o sekmanys jau buvo Puerto Rika ir pirmadienį žaidė rungtynės, įsivaizduokit. Žalgiriečiai atžaidė ypatingai sunkų sezoną ir dar, žinant, kaip jis užsibaigė, psichologinė būsena natūralu kiekvieno sportininko, kur žmogaus nebuvo pati geriausia. Ir ją vėlgi gali atstatyti vienas dalykas laikas, toliau antras dalykas poilsis ir trečias dalykas suplanuoti fizinį krūvį. Nei vieno iš principo mes neturėjom galimybės vat, iš tų faktų.
Koreguot,
jo. Toliau Domantas Sabonis, fantastinis žmogus, fantastinis žaidėjas, turėjo 2 rungtynes normales prisitaikyti prie europinio krepšinio, kas jam tikrai nėra paprasta. Dėl to, kad NBA yra ir kitokios taisyklės ir jis dominuojantis NBA žaidėjas, bet visų pirma dėl to, kad ten taisyklės leidžia polime turėti daugiau laisvės. Didesnė aikštelė, mažiau galimybių gintis komandą prieš vieną žaidėją, sakykime, čia gali nors ir 5 vieną. Ir ta adaptacija užtrunka. Ir jeigu žiūrėt,
dabar net... Jis skundėsi dėl to, kad aš turiu menį, ne tai, kad skundėsi, bet, ta prasme, jisai nebuvo taip, kad po rungtynių sakė, kas vyksta? Kodėl čia taip žaidžia jie?
Ne pirmą kartą, aišku, jisai žaidžia, bet visgi visi esam žmonės ir tam tikrų įgūdžių pakoregavimas reikalauja laiko. Nu, taip kaip jie išgyveno, visi žaidėjai išgyveno šitą pralaimėjimą, tiesiog pavyzdinis, galim tai sakyti, požiūris ir teko ir bendrauti po tų pralaimėjimų ir atsiprašinėjo ir net žinot, nesmagu, kai va, matai tokį žaidėjo požiūrį. Nu, nesmagu, net nežinai, ką atsakyti noriu pasakyti. Dėl to, kad žmogus kaltas jaučias, dėl to, nu, ko jis gal ne visą laiką ir kontroliuoja. Tai aš apie tai noriu pasakyti. Tai tą suprantam labai aiškiai ir Puerto Rikas, jeigu žiūrėt finalinės rungtynės, visus tos faktorius turėjo savo rankos. Jam nereikėjo keisti klimato, jam nereikėjo keisti laiko juostų. Faktiškai žaidėjai tikrai neatvažiavo tiesiai iš ten finalinių varžybų, skirtingų emocinių būklių ir fiziologinių būklių ir panašiai ir panašiai. Ir tas,
vat, suminės nereikėjo žaisti draugiškų rungtynių, dabar čia visi sako.
Oi, žinokit, čia yra sportinio rengimo proceso dalis ir čia treneriai tikrai žino, ką ten atskleist, ko neatskleist, ką pasibandyti ir čia jau kaip po mūšio pradedama kalbėti, tikrai nesirišam prie šitų nuomonių, kad kas ten objektyviai jų negali pagrįst. Tai treneris Garastas, jeigu pasižiūrės, visą laiką norėdavo žaisti su tais.
Kad sužinotų, kad
jo. Tai šiuo atveju, sakykime, analizuojam tuos objektyvius kriterijus ir tai, kad pataikymas, nu, buvo ne mūsų, sakykime, standartų, 20% tritaškių pataikymas jau finalinėse rungtynėse, tai ir buvo įtakota va šitų sąlygų. Treneris niekada nepiks ant žaidėjo, jeigu jis laisvas meta į krepšį. Mm. Kiekvienas krepšininkas turi mest į krepšį laisvas ir tas buvo daroma. Įkris, neįkris, čia jau yra...
Nu, jeigu iš vidurio aikštės meti, tai ten šansas pataikymų mažesnis.
Gerus metimus metė, aišku, galbūt gali sakyt, kad ne visą laik tie žaidėjai metė, bet dabartinis krepšinis čia nepasirinksi, va taip, va konkrečiai, va mes tik šitas. Nu, visi žino lyderius, visi turi gynybos sistemą, krūvą įvairių sistemų ir čia jau nebe pasimėtymas kažkoks tai laisvas, laisvo laiko, čia yra tikrai intensyvus žaidimas ir metė, gerus metimus metė, dėja nepataikė ir tas skirtumas, žinot, ten 50% tritaškiai, čia pas mus 20, tik tai 2 tritaškius iš ten perkel ten ir aš esu tikras, žaistume da 4 kartus taip ir būtų ir be problemų, nes matot, tritaškiai pagal sporto mokslą yra, nu, šiek tiek loterija. Ir stabiliai, vat mes, sakykim, su Amerika, kaip pernai žaidėm, nu tokio pataikymo, sakykim, dažnai nebūna. Taip pat ir čia, virš 50, apie 50%, tai čia išskirtinis pataikymas. Tas būna, nežinau, kas 5, kas gal kartais kas 10 rungtynių. Taip, dabar tai buvo finale, buvo, sakyčiau, ir toks vat, Puerto Rico mentaliteto klausimas, kai visa arena jos palaiko, jeigu tik jam pavyksta užsivest, aišku, jos sunku sulaikyti. Aišku, daug ko ir pasimokėm, noriu pasakyti. Pasimokėm dar kartą, pamatėm, gal taip, tas krepšinio tendencijas, kokios eina, žinot, ilgus metus ir mes Lietuvoj labai koncentravomės į aukštų žaidėjų rengimą. Krepšinis būdavo aukštų žmonių žaidimas. Dabar visi trys, na, aš pats buvau prie komandos, visi trys tie jau Puerto Rico herojai, jie dar mažesni už mane, principu, mes vaikščiom kartu. Aišku, greiti, sakykime, drąsus, jie laužantis tas, sakyčiau, tradicinės puolimo schemas, suprantat, nu, va toks, va.
Ką reiškia laužo tradicinės puolimo schemas?
Na, mes turim derinius.
Iš visi jokių nebėra taisyklių.
Mes norim mest paruoštus metimus, sakykime, ten, na, net yra pasakyta, kad maždaug ten nuo, nežinau, 15 sekundės ten iki 20 turi būti palsėjęs pulsas, ten daug sporto mokslai yra prašyta. Čia, aišku, tas toks daugiau amerikietiškas, galbūt net Pietų Amerikos krepšinis, kuris ten lekia be jokių standartų, aiškių metą, kada nori ir taip.
O ten yra pas tie vadinami derinukai kokie, nors čia visi mato derinukus. Tai jie ten turi tuos derinukus ar tiesiog žaidžia be derinukus?
Žinoma, turi, bet jų krepšinis yra toks individualiai stiprių žaidėjų krepšinis. Nu, ir yra trys kūrėjai, kuriem turbūt duota visiška laisvė ir čia tai tikrai yra loterija ir trenerių ir visai komandai. Jeigu jiems pasiseks tą dieną, teisingai, jie gali. Tarp kitko, tai Puerto Rikas buvo viena iš pirmųjų komandų laimėjus prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Tada, kaip dar Carlos Arroyo žaidė ir panašiai, čia vat prieš kiek ten tų metų. Tai nėra nauja kažkokia krepšinio valstybė, tai yra labai gilios tradicijos, jų ir moterų programos. Jie labai daug įtakos gauna iš Amerikos, nu, jie yra Amerikos valstija, bet žaidžia tik tai kaip atskira, bet iš principo ten kaip ir Kanada. Jie neužaugino savo krepšinio. Kanada pasinaudojo Amerikos platformą tam, kad dabar taptų viena iš pagrindinių pasaulio krepšinio valstybių. Šitą
patį NBA lygą, ne, iš esmės.
Taip, priėmė dvi komandas ir žaidė. Tada Canada Basketball, aš jums pasakysiu, prieš, nežinau, 5-7 metus dar ten nebuvo net struktūros rimtos. Ten Maurizio Geraldini, vat, mum gerai pažįstamas, vadovavo. Sakyta, tai ten reikėdavo sustart žaist, nelabai būdavo su ko šnekėti. Ten Italai vadovavo, iš principo. Tai jie savo struktūros. O žiūrėkit, kiek vat, 5-7 metai, jie jau yra viena iš pirmaujančių valstybių.
Dėkui, Mindaugai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą apie krepšinį Lietuvos ir pasaulio. Šnekamės Mindaugas Balčiūnas, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius. Bandome suprasti, kas įvyko prieš daugiau nei savaitę su Puerto Riku ir kodėl mums nepasisekė iškovoti kelialapio olimpiadą jau antrą kartą, bet yra visokių priežasčių, aišku, teisti čia galima greitai, o aiškintis priežastis visą laiką svarbu. Bet vis tiek, negalim šito Mindaugai mes praleisti. Pati krepšinio federacija, jinai, na, ką mes girdėjom pirmomis minutėmis po rungtynio, Vidas Gedvilas, prezidentas federacijos, sakė, Maksvytis neįvykdė užduoties, pakliūti olimpiadą. Suprask, turi krepšinio treneris eiti lauk ir ten ateiti į jo vietą kitas, kuris galbūt vykdys užduotis krepšinio federacijos. Jūs, ir aš galvoju, tiesą sakant, jūs galite pasverti, ar tik rezultatas neįvykdymo yra svarbus, ar yra patys procesai kažkokie, kuriuos jūs matot, kad nu, apskritai neįvykdymo priežastys yra vienas ar kitas dalykas, procesas, nu, daug dalykų jūs objektyvių išvardinat, bet gal yra subjektyvių, ten, nežinau, krepšininkai tarpusavį nesusišneka, ten per mažai treniravosi, per dar kažką gal reikėjo neimti tų, kurie ten iš tiesi iš kitų varžybų atskrido ir taip toliau, ir taip toliau, nes, nu, iš esmės, pasakyti, kad neįvykdė, nu, tai neįvykdė, ateis kitas ir kitas neįvykdės. Kokia čia politika? Ja,
mes grįžkime į tos pačius standartus ir reikalavimus Lietuvos krepšinį, kurie negali mažėti. Ir tai labai džiaugios, kad tokia vieša diskusija yra, nes dar blogiau, jeigu jos nebūtų, iš principo. Net ir pati kritiškiausia diskusija yra labai vertinga ir daug nuomonių, įžvalgų ir mes labai visas vertinam ir bandom atsirinktos racionalius pasiūlymus. Tiesą sakant, nu, tokia daugiau gal emocinė diskusija vyksta, tokia profesinė jau bus vėliau krepšinio federacijos bendruomeniai, kada yra pas mus trenerių asociacija, kuri irgi savos ataskaitas visi treneriai duoda, visų pirma trenerių asociacija ir po to duoda vykdomajam komitetui, kuris ir skiria ar atleidžia trenerius. Bet Kazio situacija yra tokia, čia jau buvo komunikuota, kad tiesiog jos sutarimas buvo iki olimpinio ciklo pabaigos, tas formalus atleidimas, jis kažkada bus, aišku, ten kada jau, bet de facto Kazys ir mes visi suprantam, kad tas susitarimas baigėsi. Dabar koks bus naujas susitarimas ir su kuo, tai aš manau maždaug.
Bet jeigu, sakykime, federacijoje su trenerio, ten, trenerių grupėmis pasvaršius, sakytumėt, nu, vat nieko nepadarė blogo. Treneris, dėl ko reikia jį atleisti. Ir ar jūs galėtumėt jį skirti, pavyzdžiui, ant dar toliau vadovauti?
Aš nebejoju, nes, matot, nebejoju, kad kažkada galbūt, aš žinau dabar pačio Kazio, sakykime, tokia psichologinė būklė, jiem tiesiog reikia palisėti ir mes dėl to neskubinam jokių procesų, mes analizuojam visus variantus, sakykime, alternatyvas ir panašiai, nes mums reikia ruošti sprendimą, nu, kaip organizacija atsakinga už Lietuvos krepšinį. Tai šiuo atveju dėl to mes ir iškart pasakėm, jokių čia greitų sprendimų, skubotų sprendimų, reikia šaltom galvom ir panašiai, ir matot, ypatingai dabar opcijų skaičius yra tikrai sumažėjęs, nes vat, pavyzdžiui, Dainius Adomaitis dirba Japonijoje, ten Šarūnas Jasikevičius dirba, žodžiu, Turkijoje ir daug kitur treneriai dirba ir čia nebegalim mėtytis treneriais. Taip, kad, aha, ir niekada tarp kitko, jeigu tai pasižiūrėt, mes dabar irgi šnekam dažnai, kad vat, tai iš ko renkamės. Niekada nebuvo ten 10 sustatyta eilėj. Kad dabar kuris, tu ne. Tai jeigu žiūrėt retrospektyviai, sakym, po trenerio Garasto atėjo treneris Jonas Kazlauskas, po trenerio Jono Kazlausko atėjo treneris Antanas Sireika, ir ten buvo štabų nariai, labai organiškai, ir tai nebuvo iš kart, kad, pavyzdžiui, treneris Antanas Sireika, aš pamenu dar pats, juk jis ten nebuvo kažkoks tarptautiniu mastu pripažintas treneris tuo metu. Jis buvo Šiaulių krepšinio klubo, kuris stabiliai ten iškovodavo bronzą. Supranta, treneris nacionaliniam čempionate, gal kažkur ten dalyvaudavo gal ir kokioj ten Europos kažkur tai turnyruose, bet tai nebūdavo ten kažkoks neginčiamai laimintis treneris ir panašiai. Ir tas pasitikėjimas.
Nes dabar jūs vėl linkstant prie autoritetų, prie Šarūno Jasikevičiaus, vat gal jis čia stebuklą parodys.
Tai aš grįšiu į tai, kad dabar teoriškai gal pasirinkimas ir didesnis. Nes tuo metu tai faktiškai be Antano Sireikos, aš nepamenu, ar buvo net svarstomas kažkas ypatingai. Tai dabar, žiūrėkit, mes turim jau patyrusi Dainių Adomaitį, Šarūną Jasikevičių, turim dar ir keletą kitų patyrusių, kaip ir Kęstutis Kemzūra, galbūt dar vienas
Dainius
kitas.
Adomaitis norėtų eiti, jisai ten irgi, man atrodo, buvo nudegęs ir labai skausmingai priėmė.
Va tą patirtį mes turim tikrai labai vertinti. Tas pats Kazys Maksvytis, įsivaizduokit, dabar jis turėjo 3 metus fantastiškai patirties. Mes jį investavom visi savo laiką, sakykime, kaip organizacija. Ne? Mes jam sudikėm, aišku, pinigus, finansus, dar kažką. Tai jis iš tiesų tapo kito standarto specialistų. Aš net nebejoju, kaip jis atėjo ir koks jis dabar. Tie 3 metai, tai kad nebuvo, sakykime, tų medalių, aišku, standartas išlieka medalį, visa kita, bet mes, kai žiūrim į turinį, tų pačių pralaimėjimų anatomiją. Ne? 22 metais mes pralaimėjom ten po pratesimų, po paskutinių metimų Europos čempionam. Galtiniam reitingai iš tiesų buvom ten žemai, bet mes žaidėm iš 5 rungtynių berods su 4 stipriausiam pasaulio komandom, ten kažkas tokio. Ne šiaip kažkur ten dugno komandom. Tada pernai metais tikrai buvo geras pasirodymas, 6 vieta pasaulyje, nu, manau, kad tikrai nieks ten per daug neliūdėjo, galas gal ten nebuvo toks ypatingas, bet vis tiek buvo daug gerų emocijų tas čempionatas. Šiemet, kaip matom, tokioj situacijoj trenerių štabas komandą iš principo paruošė maksimaliai gerai. Tai, kad žaidėjai, sakykime, ar tie visi fiziologiniai aspektai nesusidėliojo taip, kaip mes norėjom, čia niekada iki galo.
Bet apie tai ir bus kalba, greičiausiai apie tai jūs ir kalbėsit. Vat ką jūs sakote, treneris tvarkoja, jį investuota, labai daug, visą kitą. Ir to pasirinkimo, nu, yra, bet turbūt dar klausimas, ar Jasikevičius sutiks ten, reiškia, gadinti tai savo nuotaiką.
Ne dėl to. Čia...
Bet klausimas, o apie kitą žaidėjų, aš turiu menį nelygį, bet gal čia nereikia tada gabenti visų tų žvaigždžių, gerai, viskas tvarkoja, gražu žiūrėti, bet gal čia, kaip sakė, kas ten Kurtinaitis sakė, reikia kareivių, kurie be jokių ten stovyklų, šuniukų, žmonų ir taip toliau, ne Palangos, o kur nors poligone, nežinau, ten Pabradės, gal ir ten vat, noras, kaip puertorikiečių fizinės kančios, ištvermė, vat, muštruojam ir pirmin.
Šiaip reikia pasakyti, kad tam tikra koreliacija su lūkesčiais ir rezultatais yra. Nes matot, paprastai Lietuva laimi, kai lūkesčiai būna mažesni, noriu pasakyti. Ir, pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėti, retrospektyviai, tikrai ne viena pergalė buvo pasiekta, nu, aš paminėjau 2010 pasaulio čempionatą, tada ta pati olimpiada 2000 metais, ir dar ne vieną galėčiau paminėti, kada lūkesis mažas, rezultatas aukštas būna. Tai Bet jau čia tokioj, aišku, šaly gyvenam ir krepšinio bendruomenė žymiai, ir ne tik krepšinio, ir visuomenė visa žymiai geriau supranta krepšinį negu bet kur. Ir tai, kai, žino, dabar tos komunikacijos priemonės, kai pavyzdžiui, Domantas Sabonis, dominuojantis NBA žaidėjas. Nu, tikrai atrodo, jis čia atvažiuos ir sudraskys. Bet mes nelabai pasigilėm, kad bus kitokios taisyklės, kad aikštelė mažesnė. Jam nebebus tiek laisvės saviraiškai ir nebebus tokios palankios taisyklės polimui ir panašiai. Tai dėl to mums kartais tas nusivylimas gilesnis būna, noriu pasakyti. Standartas turi būti, reikalavimai turi būti ir aš nemanau, kad, sakykime, tas pats lygis, aišku, jeigu mes matuojam va, tokį objektyvų kriterijų, kaip, pavyzdžiui, atskirų žaidėjų pasirodymai klubiniam krepšinį, iš tiesų jie nėra tokie, kaip buvo tuo metu. Bet jeigu pažiūrėt, kaip treneriai komandą paruošė, Ir taip, vat, ne vien medaliais matuot, bet patekimų į olimpiadą, kitus dalykus, nu, nėra kritinio skirtumo, noriu pasakyti. Jeigu tokios sąlygos būtų, mes būtumėm patekę olimpiadą, kaip ne vieną kartą prieš tai pateko. Suprantat. Ir tada, kaip ir, žinot, nu, kaip ten hero ir zero yra vat, tik tai toks tarpelis, tai ir visi būtų herojai. Ir mes didžiuotumėmės ir panašiai, čia yra dviejų metimų reikalas.
Nu, bet vis tiek, ko federacijai krepšinio reikės padaryti, nu, bent jau išvadas kažkokias patiems savo. Tai ką mes darom toliau? Nu, jūs negalėsite išėti į visuomenį ir sakyti, mes čia pasvarstėm ir viskas čia okei, viskas tvarkoj, nieko nedarysim. Tai gal kažkaip kažką keisit tada?
Taip, vat ir jo pašnekam. iš tiesų, įdėmiai ir klausom, ne viską, tiesąkant, išeina paklausyti net labai daug komercinio turinio, kur negali pasižiūrėti. Ir matom, kad pagrindinė, jeigu taip jau susisteminta, ne, tos diskusijos tema yra individualus žaidėjų rengimas. Ir pilnai sutinkam su tuo, kad reikia daug dėmesio, daugiamečio tą, žodžiu, jaunųjų krepšininkų rengimo turinį peržiūrėti. Tai dabar vat, maždaug už poro savaičių išeisim su sprendimais, pasiūlymais, kaip organizacija. Ir tikrai bus vienas dalykas pačio daugiamečio rengimo kontrolės mechanizmai, tai reiškia progreso monitoravimas, vertinimas žymiai toks detalesnis, konkrečiai labai etapiškai.
O ką jūs čia monitorinsit?
Mes monitorinsim jaunų žaidėjų progresą. Reiškia, norim, jau paruošėm sistemą, kuri, nu, tokia platforma, galim taip sakyti, kur norim visus moksleivių lygos žaidėjus sukelt ir kas mėnesį žiūrėti jų parengtumo kaitą. Reiškia, taikyti programas ir taikyti tokias programas, kurios spręstų tas problemas, dėl kurių, vat, didžiosios bendruomenės vat, krepšinio nuomonė mes pralaimėm. Tai reiškia fizinis, nu, atletinis parengtumas, na, fizinės ypatybės kai kurios ir panašiai.
Ūgis jau nebetiek lems, ar ne?
Nu, toks krepšinis. Taip keičiasi jisai. Jeigu kažkada buvo ne tokios programos, o žaliukų ir liepaičių, kada man dar šviesios atminties profesorius Tonkus sakė, kad per tas programas jie ieškojo aukštų žaidėjų ir atrado ne vieną aukštą žaidėją ir panašiai. Tai dabar mes turim tikrai esmė, kad na, bendra masė žaidėjų nemaža Lietuvoje. Aš pasakysiu, gal vat ir įdomu sužinot. Pavyzdžiui, pasaulinį produktą sukuria 150 krepšinių organizacijų Lietuvoj, apie 300 trenerių ir apie 7000 žaidėjų jaunųjų. Va čia yra masė, arba, kaip sakyt, tokia populiacija, kuri gali sukurti pačio aukščiausio pasaulinio ir ne šiaip nišinio, bet globalaus reiškinio vat, aukščiausio standartų produktą. Tai kontroliuot va šitą, sakykime, tokią populiaciją įmanoma ir labai galima detaliai ją kontroliuoti. Tai reiškia, 7000 žaidėjų, va tas 150 organizacijų jau nuo rugsėjo turės galimybę sukelt visus žaidėjus į platformą tokią interaktyvę, kur kas mėnesį testuojame, mes galėsim žinoti kiekvieno žaidėjo parengtumo kaitą. ir mes žinosim galutinį standartą, kur turi šuolis koks eit. Vat, praeitą savaitgalį kaip tik turėjom pagrindinį USA basketball trenerį metodiką, kuris atsakingas už visų Amerikos rinktinių trenerių, žaidėjų atranką ir panašiai. Tai vat, mes irgi dar vieną gerą naujieną pranešim, kaip jis įsijungs į visą šitą reikalą. Ir tie galutiniai standartai bus vat, tų žaidėjų, jau elito žaidėjų Amerikos. Ne viskas įmanoma, aš noriu pasakyti. Pavyzdžiui, pakalbėjom, koks vidutinis Amerikos jaunimo rinktinės žaidėjų šuolis. Tai beveik 95 centimetrai. Aš pats protestavęs turbūt pusę Lietuvos žaidėjų, jeigu taip žiūrėti iki tol, nes pats dalyvau mokslė sporto, tai jeigu kas virš 60 šoka centimetrų, tai mes jau visiems nešiojam ir rodom. Vat Mačiulis, Jonas, kiti šokdavo virš 60.
Amerikiečiams nusispjauti yra.
O jis įsivaizduoja, iki vidurkio. Iki vidurkio. 38-40 inčių, sakėm. Tai įsivaizduokit, kiek ir čia tie pokyčiai bus orientuoti. Vat, krepšinis tapo atletiškesnis. NBA, mados, jos plinta ir žiūrim, ar ten Antetokounmpo, ar ten kiti dončičiai, jie atletizmo, sakykim, savo daug nuveikia. Aišku, technika, reikalinga technika pas mus yra, sakyčiau, aukščiausių standartų, metimai, labai gerai pastatyti. Visa kita reikia tiesiog jų neprarasto tikslumo prie didesnio fiziškumo.
O tas senamadiškumą, apie kurį čia kalbėjo irgi, vat sako, mes žaidžiam senamadišką krepšinį, vaikščiuojantį, visi tie ten tos lentelės su ten kažkokiais derinukais, ten taip toliau.
Čia trenerio filosofija. Čia nieks nepasakys, kokia taktika geriausia tą žaidėjų grupiai nei treneris. Treneris mato, kaip geriausia, efektyviausia išnaudo. Ir jeigu žaidėjai metai grepšį laisvi, Nu, pataiko, nepataiko, čia kitas klausimas, bet reiškia, trenerio taktika veikia. Dabar, žinot, Sabonis, Domantas, jis nėra tėčio standartų ūgio, kada tikrai tėčiui gali ten 3 ir 4 įginti ir jis mesdavo. Nu, jis mažesnis.
Jis prieidavo prie krepšio.
Tai dėl to, vat, ta klasikinį gal modelį reikės koreguoti, bet trenerio taktikos kontekste, bet matot, nei vieno prie kai šito realiai treneriam neturim. Matom, kad maksimaliai buvo išspausta iš to žaidėjų grupės, kuri tikrai rungtyniavo kaip komanda, motivuota, visas jėgas atidavė. Matėt, kaip ar Marius Grigonis, ar Edgaras Ulanus, ar jie ten jau kojų nepavilko iš principo paskutinėse rungtynėse, bet vis tiek bandė maksimaliai viską daryti. Tai dėl to aš nemanau, kad mes kažkaip ypatingai taktiškai atsiliekam. Taip, yra tos vat, mažesnių tų taktinių manevrų.
Bet iš kur jūs prirankiusit krepšininkų? Nu, aš suprantu tą viską, ką jūs sakot, monitoringas yra labai svarbu ir įdomu. Kai šiaip bendrai Lietuvos mastu, kai pasižiūri, nėra ką į kariuomenę paimti Lietuvos, nes ten kas, ten vaikai serga įvairiausiam lygom fiziškai silpni ir būtent tas fizinis. Tai ar čia, jeigu mes kalbam apie naują era lietuviško krepšinio atletiškesnis, agresyvesnis, kaip portorikiečiai ten, reiškia, laksto, ten indienai, ar ne? Tai ar mes pririnksim tokių, kurie bus tinkami lakstymui? Tokių?
Matot, aišku, čia dar reikia ir apie genetiką pakalbėti, kad Puerto Riko žaidėjo ir genetiką. Jie ten daugiau tų greitų skaidulų, ten nereikia taip fizinių patybių lavint, kad jie būtų tokie greitai, jie tokie gimsta, noriu pasakyti. Aišku, reikia į tam tikrus treniruočių procesus juos įdėti, kad įgūdžius įgautų. Tai mums tai yra žymiai didesnis iššūkis. Ir aišku, jau tendencija yra tokia, jeigu pasižiūrėsit net olimpinėse žaidinėse, kas papuolė, tai didžiosios populiacijos jos atsirenka geresnius talentus, visų pirma atletus, atletiškus žaidėjus ir po to jau jos daro krepšininkas. Lietuva tokios prabangos neturi, dėl to, aišku, mums vėl reikia išmintingiau atranką daryti dar giliau, toliau treniruočių procesą žymiai efektyvesnį ir visus kitus, ką aš manau, mes tikrai sugebam. Ir jeigu žiūrėt, vėl dabar įdėti tą rinktinę Brazdeikį geriausios formos, Joną Valančiūną geriausios formos, ateinančius Buzelį, Kryvą, kitus, Jakučionis toj paauks, tos rinktinės potencialas dar paauktų. Aš manau, kad iš principo ir šitų žaidėjų potencialo užteko patekti į olimpiadą. Nu, bendrai
žiūrint. Bet reikia įdėti, o neįsideda kažkodėl?
Ne, kodėl? Labai organiškai
įsidės. Valančiūnas negali, tas senas negali.
Yra tam tikros priežastys tam tikrų laikų, kurios galbūt limituoja. Dabar sekantis 3 metai jokio abejonių dėl Valančiūno, jokio abejonių dėl Buzelio. Manau, kad Brazdeikis pagrįš galų gale į Žalgirį ir jis ten irgi atsigaus. Ir noriu pasakyti, pavyzdžiui, įsivaizduokit krepšininko, vat Brazdeikio, paimkim situaciją paskutinių 3 metų. Jis neturėjo 3 metus atostogų. Ne tik kad patostogų, atostogos tai žinot, bet poilsio. Paprasto poilsio atsigavimo, nes vienas iš pagrindinių krepšininko treniravimo, sakykime, elementų yra poilsis, ne tik krūvis, bet ir atsigavimas. Tai dabar, jeigu jūs pasižiūrėsit, jisai atvažiavo 2022 metais tiesiai, faktiškai, po visų sezonų į rinktinę, į langą dar atvažiavo. Tada jis atžaidė langą, pakliom į Europos čempionatą, tiesiai į Žalgirį. Į Žalgirį labai sunkų sezoną turėjo, tiesiai į rinktinę, į pasaulio čempionatą neturėjo, ten realiai savaitę, gal aš atsimenu, nuvažiavo. Tada atžaidė pasaulio čempionatą tiesiai į Žalgirį, pardavė ten į Olimpiakos, traumuotas buvo šiek tiek, suprantat, bandė žaist, ta trauma dar paumėjo, mes pilnam kontakte su juo, iš principo. Ir aš žinau, kaip jis jaučiasi ir jokių priekaištų
negali. Tai reikia tada kažkaip gal logistiką tą sudėlioti, kad vat nebūtų, kad atsitinka taip. Nu, vis tiek jie žino federaciją, kas su kuo, kada žaidžia, dėl ko.
Ne,
ir
tos
plano sudėlioti reikia, kad...
Yra įsipareigojami. Dėl to rinktinė yra savanoriškas pasirinkimas. Ir taip, kaip lietuviai pasirenka, lietuvos krepšininkai pasirenka rinktinę, tai yra pavyzdys visam pasauliu, noriu pasakyti. Visam pasauliu. Ir už tai esam labai dėkingi. Čia ne tik tai žaidimas. Aš noriu pasakyti, atvažiavęs į rinktinę žaidimą, jau didelis indėlis į krepšinio, sakykime, rezultatą, bet į krepšinio vystymą dar didžiulis indėlis.
Bet tai gal reikia neleisti, jeigu jisai ten sakyt, nu jisai nori ten patriotų, suprantu, jisai nori žaisti, veržysi, bet jis ten visą sezoną žaidė, varė, dėl pergalių ir ten jau liežuvį iškyšęs, tai sakyt, nu, tik to palauksi kitų olimpinių ten žaidinių.
Ne, džiugu, kad veržės iš principo didžioji daugiam, absoliuti daugumą krepšikų veržės į rinktinę ir jie matot, ta ir socialinė komercinė dar didelę naudą krepšiniui duoda. Jie filmuosi, nu, reklamui nusifilmuoja, savo įvaizdžio teisės duoda. Tai aš noriu pasakyti, kad vat šitas sugeneruoja daugiau nei pusę krepšinio federacijos biudžeto. Daugiau nei pusę. Vat žaidėjų indėlis. Jis nematomas. Aišku, ten nėra, kad dieną naktis filmuotų, bet jie tą pareigą atlieka be jokių, sakykime, tokių atsikalbinėjimų su dideliu noru ir panašiai. Ir tai yra visos sistemos išlaikymo garantas, suprantat, nes mes investuojam į moteris labai daug, į merginų centrus investuojam, jaunimo rinktinių pasiruošimo sąlygos iš esmės kitokios, lygų biudžetai per pastarosius 3 metus, nu, realiai padvigubėjo. Reikia teisėjų atlygiai pakilo. Ten, suprantat, daug nematomų dalykų toj ekosistemoj vyksta dėl jų atvažiavimo.
Gaila, kad laikas baigėsi, aišku, daug čia dar klausimų galėtume aptarti, bet matyt, dar grįžime prie šitų temų nuolat ir nuolat belieka palinkėti, aišku, mūsų rinktinėms, krepšininkams, ten tvirtybės, stiprybės, treneriams, ten šaltų nervų visokiausių, kad ten nebūtų lūžių ir taip toliau, nes psichologiniai dalykai, aš taip įsivaizduoju dabar sekančią olimpiadą į darbą. Baisiau bus ruoštis, nes tada jau visai ten, nu, ką darysi, kaip yra taip, aišku, turim būti ir mes atlaidesni, neįvaryti streso visiems, bet aišku, matyti kiekvieną kartą peržiūrėt ant tas visas galimybės reikėtų. Tai linkime ir jums, sėkmės darbuose, ačiū, kad atvykote, Mindaugas Balčiūnas, bet reikia padėkoti ir Mindaugui, nes šiaip tie visi krepšinio ekspertai, kurie komentuoja Facebook'e, kai reikia pasikviesti į laidas kokias nors, tai dažniausiai nenori ir bijo arba sako kažką, tai ačiū, kad Mindaugai atvykote. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.